Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan yang karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan rutin kita mengenai masalah-masalah adab yang kita ambil dari pembahasan Imam Nawawi rahimahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kali ini kita akan melanjutkan setelah sebelumnya kita membahas bab 154, yaitu tentang perintah untuk menyembunyikan hal-hal yang jelek dari si mayit, ya, ketika seseorang itu memandikannya. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab ke-155, masih dalam pembahasan seputar kitab mengunjungi orang sakit dan pengurusan jenazah. Kali ini beliau Imam Nawawi membawakan judul bab, bab as-salatu 'alal mayyit wa tasyyi'ihi wa huduri dafnihi, yaitu as-shalah 'alal mayyit wa tasyyi'uhu wa huduru dafnihi, yaitu salat jenazah untuk mayit lalu mengiringinya atau mengikuti jenazahnya sampai hadir pada pemakamannya, sampai hadir pada pemakamannya. Wa karahatu ittiba'in nisa'il janais, dan dimakruhkan para wanita untuk mengiringi jenazah. Dimakruhkan para wanita mengiringi jenazah. Adapun tentang masalah tasyyi', ya, kata Imam Nawawi ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat, ya, tentang hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hadis nomor 930 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Siapa yang menghadiri jenazah sampai dia menyolatinya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Dan siapa yang menghadirinya sampai jenazah tersebut dimakamkan, falau kiraton, maka dia mendapatkan pahala dua kirat. Kila, dan ada yang bertanya tentang wamal kiraton, apa yang dimaksudkan dengan dua kirat? Maka Nabi SAW menjawab, mislul jabalainil azimain, mislul jabalainil azimain, yaitu semisal dua gunung yang besar, yaitu semisal dua gunung yang besar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, karena kandungannya sama, yaitu hadis 931, sama pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban, siapa saja yang mengiringi jenazah seorang muslim, siapa saja yang mengiringi jenazah seorang muslim imanan wahtisaban, atas dasar iman wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah atau mengharap wajah Allah, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan dia bersama dengan jenazah tersebut sampai dia menyolatinya, wa yufragha min dafniha, sampai selesai pemakamannya, fa innahu yarji'u minal ajri bi kirataini, maka kalau dia ikuti sampai pemakamannya maka nanti dia kembali dengan membawa pahala dua kirat. Lalu dikatakan kullu kiratin mislu Uhud, setiap satu kirat itu sama dengan satu gunung Uhud, dan gunung Uhud itu gunung yang besar, dia bukan hanya perbukitan namun benar-benar gunung yang besar. Wa man shalla 'alaiha, dan siapa yang sholat yaitu menyolati jenazah tersebut, summa raja'a qabla an tudfana, lalu dia kembali sebelum dimakamkan, jadi dia sudah pulang, dia cuma layat saja, setelah itu dia pulang, fa innahu yarji'u bi kiratin, maka nanti dia kembali dengan membawa pahala satu kirat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kalau dikatakan Gunung Uhud itu kira-kira panjangnya itu ya sampai 8 km. Jadi suatu gunung yang besar. Maka kita lihat faedah dari hadis ini, yang pertama tentang hukum menghadiri jenazah. Ya, tentang hukum menghadiri jenazah. Yaitu siapa yang mengiringi jenazah dan dia mengikutinya sampai ke kuburan. Ya, di sini tentang masalah hukumnya, kalau kita bahas sebelumnya itu masalah memandikan. Maka memandikannya itu hukumnya fardu kifayah. Nah, sedangkan mengiringi jenazah di sini, ya sedangkan mengiringi jenazah di sini menurut jumhur atau mayoritas ulama, hukum mengiringi jenazah adalah sunnah. Hukum mengiringi jenazah adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis dari Barra bin Azib, di mana ia mengatakan amarana Rasulullah bitiba'il janais. Rasulullah SAW itu memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah. Lalu kata perintah ini menurut ijma atau kesepakatan para ulama, kata perintah ini dimaknai dengan makna nadab, yaitu bermakna anjuran, artinya bukan wajib. Sedangkan ulama Malikiyah, seperti dikatakan oleh Az-Zain bin Al-Munir, dia mengatakan bahwasanya mengiringi jenazah di sini dihukumi wajib. Namun wajibnya adalah wajib kifayah. Namun ini menyelisih pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Sedangkan ulama Hanafiyah menjelaskan keutamaannya, mereka katakan bahwasanya ittiba'ul janais afdalu minan nawafil. Mengiringi jenazah itu masih tetap dianggap lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah, daripada melaksanakan ibadah sunnah. Nah, kemudian faedah yang kedua tentang pahala. Ya, tentang pahala orang yang menghadiri jenazah. Kalau cuma sekedar, yang pertama, kalau cuma sekedar menyolatkan saja, jadi tujuan yang baik ketika layat mendatangi jenazah itu tujuannya yang paling mulia adalah menyolatkannya. Jadi bukan sekedar nyumbang saja. Ya, kalau bisa itu adalah menyolatkannya, karena mereka itu butuh doa. Karena yang meninggal dunia itu butuh doa. Dan kalau semakin banyak yang menyolatkannya, nanti akan kita jelaskan pada bab berikutnya, maka dia akan semakin banyak dapat syafaat. Artinya dapat doa kebaikan. Maka keadaan yang pertama, dia cuma sholatkan saja, maka dia mendapati pahala satu kirat. Kemudian kedua hadis ini menunjukkan kalau dia ngikuti sampai di pemakaman, dia sholatkan kemudian dia ikuti sampai pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala kiraton, dua kirat. Kalau tadi yang pertama itu cuma disolatkan saja, tidak ikuti sampai pemakaman, itu tetap ada keutamaan, namun keutamaannya mendapatkan pahala satu kirat. Namun kalau dia solatkan kemudian dia iringi sampai dimakamkan, maka akan mendapatkan pahala dua kirat. Jadi di sini menunjukkan tingkatan pahala yang berbeda, karena yang satu lebih mengorbankan waktu, juga ada fisik yang dikorbankan dengan mengiringi jenazah tersebut. Adapun di sini apa pengertian qirat? Perlu dipahami yang disebutkan dalam hadis, ya, ketika dijelaskan bahwasanya qirat itu dikatakan, ya, dua qirat itu adalah semisal dua gunung yang besar. Atau dalam hadis yang nomor 931 tadi dikatakan satu qirat itu adalah semisal satu gunung Uhud. Ini juga gunung yang besar. Maka perlu dipahami yang dimaksudkan di sini adalah tafsir lil maksud. Jadi cuma menunjukkan maksud dari qirat tadi, yaitu menunjukkan pahala yang besar. Namun bukan menafsirkan qirat sendiri secara bahasa. Ya, ini bukan menafsirkan qirat sendiri secara bahasa atau secara lafaz. Sedangkan secara lafaz, para ulama itu katakan ada yang mengatakan, ya, ini dilihat dari urf. Nah, perlu dipahami di sini kenapa disebut qirat, kok tidak disebut dengan istilah yang lain, kok tidak langsung dikatakan mendapatkan pahala satu gunung, tidak. Namun di sini dimisalkan dengan qirat, karena qirat itu yang jadi ukuran ketika itu, yang ukuran yang ma'ruf ketika itu. Nah, qirat di sini ada yang mengatakan 1/24 bagian. Ya, 1/24 bagian. Atau ada yang mengatakan itu pokoknya satu bagian mutlak. Dan ada yang menyatakan lagi qirat seperti dikatakan oleh Ibnu Jauzi, dia menukil dari Ibnu Aqil, gurunya. Ya, itu dikatakan bahwasanya satu qirat itu adalah separuh dari 1/6, berarti 1/12, yaitu 1/12 dirham. Ya, qirat ini 1/12 dirham. Atau kalau dengan dinar, ini adalah separuh dari 1/10, berarti 1/20 dinar. Kalau dinar itu dengan emas padanannya, kalau dirham itu dengan perak. Maka kalau dirham tadi satu qirat itu sama dengan 1/12. Kalau untuk dinar, satu qirat itu sama dengan 1/20. Sedangkan yang dimaksudkan dalam hadis di sini adalah qirat untuk takaran pahala, qirat untuk ukuran pahala. Maka kalau kita mau takar dengan tadi itu, ya, tidak bisa. Namun yang dimaksudkan di sini dalam hadis itu tafsiril maksud, yaitu tafsirannya ini bukan seperti tafsiran secara lafaz tadi. Artinya di sini yang Nabi SAW itu kehendaki satu qirat atau dua qirat tadi ini adalah ukuran yang besar. Jadi orang yang menyolatkan jenazah mendapatkan pahala yang besar. Kalau dia sampai mengeringnya sampai dimakamkan, mendapatkan pahala tambahan lagi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, disyaratkan untuk mendapatkan pahala qirat tadi, sebagaimana disebutkan dalam hadis 931 tadi, dikatakan manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Maka disyaratkan dia mengiringi jenazah atas dasar iman dan harap pahala. Ya, mengiringi jenazah tadi itu atas dasar iman dan mengharap pahala. Jadi bukan sekedar hadir karena ini tetangga, hadir karena ini sedulur, hadir karena ini kerabat, atau sekedar ingin balas amalan baiknya. Dulu dia pernah layat ke tempat kita, maka sekarang kita balas. Bukan seperti itu, namun dia melakukannya karena ingin raih pahala, tahu ini adalah bagian dari amalan saleh. Dia melakukannya atas dasar iman dan dia ingin dapat pahala dari amalan tersebut. Nah, itu baru mendapatkan pahala. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan, adapun dalam hadis dikaitkan dengan kalimat iman wahtisaban, maka yang dimaksudkan di sini falabut. Maka yang namanya mengiringi jenazah yang mendapatkan pahala tadi disyaratkan dilakukan atas dasar iman dan raih pahala. Jadi di sini ada niat ikhlas ketika melakukannya, bukan untuk balas jasa, bukan untuk balas karena orang lain pernah layat ke tempat kita maka kita lagi layat ke tempatnya, bukan. Atau seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, di sini juga bukan dalam rangka mujamalah lil ahlil mait. Ya, bukan maksudnya cuma sekedar berbuat baik saja karena mungkin dia adalah tetangga, karena mungkin dia itu adalah sedulur. Namun di sini tujuannya adalah pokoknya ingin raih pahala. Maka intinya untuk dapat pahala satu qirat atau dapat pahala dua qirat tadi dilakukan ikhlas dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya lagi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, yaitu penulis kitab Tawhidul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan bahwasanya mengiringi jenazah ada tiga bentuk. Nah, ini bisa kita simpulkan dari hadis-hadis yang ada. Mengiringi jenazah ada tiga bentuk. Yang pertama, cuma sekedar menyolatkan. Yang pertama, cuma sekedar menyolatkan. Ya, disolatkan yaitu maksudnya adalah solat jenazah, yaitu dengan empat kali takbir. Ya, kemudian di situ ada baca Al-Fatihah setelah takbir pertama, baca salawat setelah takbir kedua, kemudian membaca doa. Ya, pada takbir setelah takbir ketiga dan juga setelah takbir keempat, baru kemudian salam. Kemudian yang kedua, menyolatkan dan mengiringi sampai ke kubur. Menyolatkan dan mengiringi sampai di kubur, hingga dimakamkan. Ya, jadi diikuti sampai dimakamkan. Kemudian yang ketiga, menyolatkan, mengikuti sampai dimakamkan, dan ditambah lagi setelah dimakamkan dia doakan kebaikan dan ampunan untuk mayit. Ya, dia doakan kebaikan dan ampunan untuk mayit. Dan ingat, ketika itu mayit benar-benar butuh, maka ada kesempatan juga untuk mendoakan ketika itu. Jadi ada tiga bentuk yang ini dikatakan oleh Syekh Ali Bassam, ini sebagai bentuk mengiringi jenazah. Jadi mengiringi jenazah itu bukan hanya memikulnya sampai kuburan, mulai dari menyolatkan. Ya, itu mulai dari menyolatkan, itu bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, menyolatkan kemudian dia ikuti lagi ya jenazah tersebut sampai dimakamkan. Kemudian yang ketiga, bukannya sampai dimakamkan, dia berhenti lagi ketika itu kemudian dia doakan si mayit. Nah, kemudian dari hadis yang ada juga kita bisa ambil pelajaran faedah yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW itu kadang mengibaratkan sesuatu sesuai dengan apa yang mudah ditangkap oleh para sahabat. Ya, sesuai dengan apa yang mudah ditangkap oleh para sahabat. Kenapa Nabi SAW tidak pakai ibarat-ibarat yang lainnya? Kok pakai ukuran kirat? Kok tidak pakai ibarat yang lainnya? Karena ini istilah yang ma'ruf diantara para sahabat. Maka Nabi SAW memakai istilah itu, tidak memakai istilah yang lain. Ya, jadi untuk menggambarkan bagaimana pahala yang besar dari mengiringi jenazah tadi, maka beliau menyebutkan dengan istilah kirat. Berarti bagi setiap orang yang ingin mengajarkan orang lain, maka dia harus mudah untuk memahamkan materi yang dia sampaikan. Ya, ketika presentasi misalnya, ketika menasihati orang, ya, ketika mendakwahi orang, maka dia pakai bahasa yang mudah dipahami orang. Dan mungkin dia sesuaikan dengan tingkatan. Beda kalau dia ngajar anak-anak, beda kalau dia ngajar orang dewasa, beda kalau dia ngajar orang sepuh, beda kalau dia ngajarkan orang desa, beda ketika dia ngajarkan seorang mahasiswa, maka dia harus sesuaikan bahasa ketika itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu hendaklah bertanya ketika ada sesuatu yang masih iskal, yang masih dibingungkan. Karena ketika itu para sahabat mendengar istilah kirot, ini kirot apa yang dimaksud wahai Rasulullah? Apakah yang ada di benak kami ataukah ada istilah kirot tersendiri yang dimaksudkan dalam hadis? Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa yang dimaksudkan dengan ukuran kirotain, ya, ukuran dua kirot? Maka Nabi SAW menjawab, mislu jabalainil azimain, semisal dua gunung yang besar. Maka demikian juga para sahabat ketika mereka bingung dalam hal yang lainnya, mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW, tidak mendiamkan begitu saja. Apalagi ini tentang masalah ibadah mereka keseharian, tentang masalah hukum. Contoh saja misalnya tentang kisah dari Ummu Sulaim. Ya, kisah dari Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Nah, ketika itu Ummu Sulaim ini mendatangi Rasulullah SAW, dan ketika itu di samping Rasulullah SAW terdapat Aisyah. Maka saat itu Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, al-mar'atu tara ma yara rajul fil manam, fatara min nafsiha ma yara rajul min nafsihi. Apakah benar seorang wanita itu bisa melihat, artinya bisa mimpi basah, sebagaimana juga yang dirasakan oleh laki-laki dalam keadaan dia tidur, dia bisa merasakan mimpi basah juga seperti itu. Maka Aisyah kemudian memotong. Aisyah itu mengatakan, ya Ummu Sulaim, fadhahtin nisa taribat yaminu. Wahai Ummu Sulaim, ya wanita, ya memang bisa seperti itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, bal anti, ya, wahai engkau Aisyah, fataribat yaminu, ya engkau juga bisa mendapatkan seperti itu. Artinya bisa mimpi basah juga seperti itu. Naam. Faltaktasil ya Ummu Sulaim iza ra'adzak. Wahai Ummu Sulaim, maka hendaklah engkau itu mandi ketika engkau melihat mimpi basah seperti itu. Jadi ketika itu Ummu Sulaim, ya, bertanya sesuatu yang iskal, sesuatu yang dia itu bingungkan. Apakah ini ada pada laki-laki, ini juga ada pada perempuan? Maka ketika itu Nabi SAW jawab, ya iya sama. Aisyah ketika itu motong perkataan Ummu Sulaim, ya kamu bisa seperti itu. Nabi SAW juga katakan kepada Aisyah, engkau juga bisa seperti itu. Jadi bukan hanya pada Ummu Sulaim saja, namun pada Aisyah pun juga demikian. Maka kalau laki-laki bisa mimpi basah, maka perempuan juga bisa mimpi basah seperti itu. Maka di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, wa inna innas ala Nabi SAW amma ashkal alina khairum min annakuna minhu ala amya. Maka dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad tentang masalah tadi, sesungguhnya kami itu bertanya kepada Nabi SAW untuk hal-hal yang kami masih bingung, masih iskal, dan itu lebih baik, kami rasa itu lebih baik daripada kami tetap buta, tidak tahu apa-apa. Kami tetap amya, yaitu buta, tidak tahu apa-apa. Maka pentingnya bertanya ketika tidak tahu dalam suatu masalah. Kemudian sekarang selanjutnya, masih dalam bab yang sama, yaitu hadis 932. yaitu di sini tentang masalah wanita bolehkah mengiringi jenazah sampai di pemakaman. Bolehkah wanita, ibu-ibu ya, atau anak perempuannya ngikuti orang tuanya yang meninggal itu sampai ke pemakaman? Maka dijelaskan dalam hadis ini dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Athiyah Al-Ansariyah. Ia mengatakan, nuhina anittiba'il janais. Kata Ummu Athiyah, kami itu dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam yu'zam alaina, namun pelarangannya tidak tegas bagi kami. Mutafakun alaih, hadisnya adalah mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksudkan lam yu'zam alaina, tidak tegas pada kami, itu maksudnya larangannya tidak tegas seperti haram. Oleh karena itu faedah yang bisa kita ambil di sini tentang masalah bolehkah wanita itu mengiringi jenazah sampai dimakamkan. Kalau ulama Zahiriyah itu menganggap asalnya boleh. Namun jumhur ulama ya, dan ini pendapat yang lebih tepat berdasarkan pemahaman hadis ini ya. Jadi jumhur atau mayoritas ulama berpendapat mengiringi jenazah bagi wanita hukumnya makruh. Mengiringi jenazah bagi wanita hukumnya makruh, atau kita sebut dengan makruh tanzih, bukan sesuatu yang diharamkan. Dan perkataan tadi walam yu'zam alaina, ini menurut jumhur maksud hadis tersebut ini bukan larangan tahrim, jadi bukan larangan haram. Namun larangannya apa? Larangan makruh. Atau diistilahkan dengan makruh tanzih, tidak sampai haram. Karena Nabi SAW ketika melarangnya, beliau tidak melarang dengan larangan tegas. Maka Imam Syaukani juga, ia mengatakan dari Qurtubi, yaitu beliau katakan tentang masalah wanita ini mengiringi jenazah, iza amana tadyi'u haqqi zauj wa tabarruz wa ma yansha'a min asyah wa nahwi dzalika falamani'a min al-ithni lahun. Jika para wanita itu tidak sampai melalaikan kewajiban kepada suaminya, tidak sampai juga bertabarruz ketika keluar mengiringi jenazah, tidak sampai pula berteriak-teriak saat menangis. Ya, karena biasanya wanita kalau mengiringi pun tetap dalam keadaan nangis seperti itu. Asalkan dia tidak berteriak-teriak seperti itu ketika nangis, maka fala mani'a minal izni lahun. Maka tidak mengapa memberikan izin kepada para wanita untuk mengiringi jenazah. Kemudian Syaukani mengatakan, hadzal kalam, perkataan ini huwallazi yanbaghi i'timaduhu fil jam'i bainal ahadits al muta'aridah. Maka perkataan ini jadi dalil penghukum ketika kita menyikapi dalil-dalil yang bertentangan dalam masalah ini. Artinya di sini yang lebih tepat dalam masalah ini tidak terlarang wanita, artinya tidak terlarang tegas, tidak terlarang haram wanita mengiringi jenazah, asalkan tadi ada tiga hal di sini yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak sampai melalaikan hak suami. Kemudian yang kedua, tidak sampai bertabarruz, berdandan ketika keluar rumah saat mengiringi jenazah. Kemudian yang ketiga, tidak teriak-teriak saat nangis, saat menangisi si mayit. Kalau larangan ini tidak ada, maka boleh ketika itu dia mengiringi jenazah, bahkan boleh diizinkan ketika itu. Kemudian kita lihat bab yang berikutnya, bab yang baru, yaitu bab 156, bab istihbabu taksir al-musallin alal janazah. Disunahkannya memperbanyak orang yang sholat dalam sholat jenazah. Waju'ila syufufuhum salah satu akfa aksar, dan saf-safnya dibuat menjadi tiga saf atau lebih daripada itu. Walaupun di sini jumlahnya sedikit, misalnya cuma 10 orang saja, bisa dibuat 3-3-3 dan imam pimpin satu di depan. Walaupun jumlahnya sedikit, yang penting minimal dibuat 3 saf. Nanti akan disebutkan keutamaannya, kenapa dikatakan 3 saf tadi. atau bisa buat lebih daripada itu. Hadisnya dari Aisyah, hadis nomor 933. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah. Kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi." Tidaklah mayit itu disolatkan oleh suatu kaum, yaitu kaum muslimin, yang jumlahnya sampai mencapai 100 orang. Ingat ya, jumlah ini sampai 100 orang. Artinya ini jumlah yang banyak. Lalu kulluhum yashfa'una lahu, semuanya mendoakan ampunan untuk mayit. Yang dimaksudkan di sini yashfa'una lahu, memberi syafaat untuk mayit, itu maksudnya memberi ampunan untuk mayit, mendoakan ampunan untuk mayit. Illa syufi'u fih, melainkan si mayit akan mendapatkan syafaat, yaitu akan mendapatkan ampunan dosa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya pula dari Ibnu Abbas, hadis yang kandungannya itu sama. Ma min rajulin, yaitu dia mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, ma min rajulin muslimin yamut, tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia. Fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu ada 40 orang, ya kalau tadi 100 ini 40, lalu ada 40 orang yang menyolati jenazah tersebut. La yusyrikuna billahi syai'a, di mana orang-orang yang menyolatkannya tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Illa syafa'ahumullahu fi, melainkan mereka nanti akan memberikan syafaat, yaitu Allah akan mengampuni dosa dari si mayit tersebut lewat doa-doa dari orang-orang yang menyolatkan tadi. Ya, lewat doa-doa dari orang-orang yang menyolatkan tadi. Maka hadis-hadis yang ada, ya nanti keutam atau faedah yang lain nanti akan kita bahas pada pertemuan berikut. Ya, intinya dua hadis yang ada ini menunjukkan semakin banyak yang menyolatkan, karena jumlah 100 atau 40 di sini, ya ini artinya jumlah yang banyak. Ya, 100 atau 40 ini jumlah yang banyak. Jadi semakin banyak yang menyolatkan si mayit, maka mayit akan semakin banyak dapat ampunan. Ya, semakin banyak yang menyolatkan si mayit, maka semakin banyak dia mendapatkan ampunan. Oleh karena itu tadi Imam Nawawi katakan disunahkan jamaahnya dibuat banyak. Dapat 40 atau dapat 100. Atau tadi dibuatkan menjadi 3 saf. Ya, dibuatkan menjadi 3 saf. Ya, atau dibuat lebih. Artinya kalau tadi ada jumlah 40 berarti dibuat 3 saf atau lebih. Ada jumlahnya 100 tadi dibuat juga 3 saf atau lebih. Nanti insya Allah penjelasannya ya tentang masalah menyolatkan tadi nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kami tutup, monggo jika ada yang tanya. Ya, sholat janaiz boleh sendiri. Ya, namun lebih afdol dilakukan secara berjamaah. Ada lagi? Jadi ketika ingin menyolatkan ternyata sudah dibawa di kuburan, ya bagaimana kita menyolatkannya berarti, ya atau apa yang dilakukan, ya boleh ketika itu kita menyolatkannya ketika dikubur, ya jadi diantara sholat yang bisa dikerjakan di kubur adalah sholat janaiz, sholat jenazah, ya ini bagi orang yang telat tadi dia boleh menyolatkan di situ, ya kenapa masih dibolehkan sholat ini di kubur padahal ada larangan sholat di kuburan? Ya karena yang namanya sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini lebih berat. Ya, ketika itu ada rukuk dan sujud dilakukan di kuburan ini sangat berat sekali. Namun ini tidak ada dalam sholat jenazah, maka ini masih dibolehkan ketika dilakukan di kuburan. Ada beberapa riwayat yang menyatakan seperti itu. Ada lagi? Tayyib. Ya, tentang masalah sholat gaib, para ulama bersisi pendapat. Ya, ada yang menyatakan sholat gaib itu ada, ya, ketika mayitnya belum disolatkan. Ini seperti terjadi pada kasus Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi, mayitnya ketika itu belum disolatkan oleh siapapun karena dia hidup di lingkungan non-muslim. Maka ketika itu Nabi SAW ambil inisiatif memerintahkan kepada para sahabat supaya menyolatkan gaib Raja Najasyi tersebut. Namun kalau sudah disolatkan maka tidak. Pendapat yang lain katakan tetap disolatkan, ada solat gaib ketika itu. Dan ada pendapat yang lainnya lagi yang katakan kalau sholat gaib ini dibolehkan untuk tokoh-tokoh besar dalam agama ini. Misalnya ada seorang ulama meninggal dunia, maka kita boleh sholat gaib, ya, untuk kematian ulama tersebut. Ya, namun kalau untuk tokoh, untuk orang-orang yang lainnya yang bukan tokoh, tidak termasuk. Ya, walau alam pendapat yang lebih tepat, pendapat yang pertama yang nyatakan sholat gaib itu ada ketika mayit tersebut belum disolatkan sama sekali. Inilah yang terjadi pada kasus Raja Najasyi tadi. Wallahu alam bisawab, ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.